Igande honetan otsailaren 11an neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna izanen da, eta noski naiz eta batzuetan zientzia gaiak urrun gelditzen zaizkigun, aukera aprobetxatu dugu gaia lantzeko, zergatik ez? Kristina, zuza, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo.
Ongi.
Bai, bai.
Tira, Kristina.
Ostirala eta ja
bai, lanak. Bai, hori da. Nabaritzen da, bai. Tira, Kristina, zientzia irakaslea zarazu, EHU-n Euskal Herriko Unibertsitatean, eta baita astrofisikaria edo, ez da?
Bai, bai, alaxe da.
Uh-huh.
Astrofisikan egin dituen ere ikasketak, eta egun fizika aplikatua sailean nago Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostiako Ingenieritza Eskolan, ba, fizikako irakasle hasi berriak diren ingenieri izango diren hoiekin lanean.
Eta nola erran entzenuke, Kristina, hurbildu zinela pixka zientziaren mundura, ezagit, txikitatik izan duzu alako jakin mina gai hauekiko?
Ba, egia esan, bai, txiki-txikitatik izan nuen, ez dakit, ba, esaten zidaten txikitatik oten nintzela zeruari begira, eta galderak egiten, eta olako kontuak. Eta egia esan, ez dut inoiz sentitu agian esan izan den kontu hori, ez da emakume izan da zientziara nola, zergatik, nola egin duzu hori, ez? Etxean eta familian beti sentitu izan dut babesa, eta bueno, natural, ez dakit nola esan.
Etxean babesa, astrofisikaria izateko, bidea nolakoa da? Zena, nola egin duzu bidea unaino aiatzeko?
Ba, etxean babesa, nik uste eta garrantzitsuena dena, etxean babesa nahi nuena izaten laguntzeko.
Bai.
Ez dakit beste dozein gauza aukeratu izan manu ere, izango nuen, ez? Pixka bat helburu hori hartuta, ba, besterik gabe hasi nintzen ikusten zer bide egin beharrote zen horretarako, eta horri gehituta, ba, institutuan Espainiar literatura eta hizkuntza gainetik entzeko modu bakarra zientziak hartzea zela, ze zitzaidan bat ere gustatzen. Orduan, ba hori xe, den alkartu, eta ikusi nuen hasi nintekela leioan fizikako orduan lizentziatura zen, gaur egun gradua dena ikasten, egin dituen hemen lehenengo hiru ikasturteak, eta gero La Lagunako Unibertsitatera joan nintzen Tenerifera, ba, lizentziatura bukatzera.
Uhum. Eta Kristina, ez dakit pentsatzen dut, ba, ibilbide hortan ez, formakuntzako ibilbide luze hortan, hainbat ikerketa edo egin izan dituzula, ez dakit azalduko diguzu hola pixkat gainetik ze gai interesatzen zaizun zuri gehien bat?
Bai, ba, bueno, gaur egun nago nire ikerketa dago zentratuta fizikaren irakaskuntzan. Alegia, aztertzen edo ikertzen ikasleek ze zailtasun dituzten fizika ikasterakoan, eta ze oztopo dauden, eta horretan oinarrituta, ba, material berriak edo irakasteko modu ezakit, aktiboagoak edo bilatzen, eta diseinatzen gauza berriak ikaslei hobeto ulertzen laguntzeko. Ez da ez bakarrik azterketak gainditzeko iko modu, oiko moduan, ez? Ezakit, ikasten aritu garenok askotan eskaintzen diogu denbora bat azterketak nola gainditu behar ditugun ikasteari, ez? Eta gian ez egin beste benetan ulertzeari edo edo kontzeptuak barneratzeari, eta, bueno, horretan.
Bai, pena, hemen ez daukagula arbela bat, ekin, bestela, jo, guri elkarrezketa egin diezagukezu, jakiteko, guk inoiz ez dugu lertu fisika, ez da, ekin,
Ez gehiagia garran. Eta ezagit, Kristina, eduki duzun urte guzti hauetan proiekturen bat edo beresia iruditu zaizuna, gogoan duzuna, ala, ezagit, maitasunez gogoratzen duzuna, edo beresiki oroitzapen ona duzuna?
Ba, ez dakit, nik ustete akademian karrera egiten hasi garen ontzan normeraren tesiarekin, ez?
Mm-hmm.
Izaten dugu maitasun gorroto harreman bat.
Esaten dute, aipatzen dute beti.
Bai. Kasu honetan nik uste, bueno, urteak pasa dira, tesi irakurri nuenetik, eta denborak momentu txarrak aztu arazten dizkigun horretatik maitasunetik esango nuke, bai? Baina egia da horretaz gain, ba, nire fizikaren atal gustokoen era hurbiltzen diren ikerketek ba gustoko ditu dela, ez? Adibidez, oraintxe bertan 2026an ikusi ahal izango da Euskal Herritik eguzki eklipse oso bat.
Mm-hmm. 2026an?
Bai, udan.
Apuntatuko dugu.
Bai. Eta hori aprobetxatuz edo, ba, arigea ikerketa bat egiten ikusteko ia ikasleek nola ulertzen dituzten ilargi faseak, eklipseak eta bar. Gero saiatzeko material batzuk egiten, ba, garaia iristen denerako aldela, ez? Bigarren hezkuntzako ikasleek edo hobeto ulertu dezaten fenomenoa. Orduan proiektu horretan orain dela gutxi hasi gea eta bueno, ilusio beresia egiten dit horrek ere.
Bai. Kristina, niri kuriositatea piztu zait. Tesia aipatu duzu. Ze ze jakimin hori zuen garaia hartako Kristinak, ez? Tesia egiten ari zen Kristinak, zer landu zenuen?
Bai, bueno, garai hartan, tesia ere prozesu bat da, ez da? Hasi nintzen ideia jakin batzuekin, baina gero praktikotasunak ere eramaten zaitu bide jakin batetik. Eta momentu hartan, nire ikerketa taldean, ingenieritzako lehenengo mailako elektromagnetismoko kurrikulunaren inguruan ari ginen ikerketan. Eta zati bat geratzen zen, oraindik ikertzeko, eta bueno, hasieran ez nuen oso gustora hartu, pixka bat, ez, taldeak behartuta edo geratzen zen utxuneari tiraka, baina bueno, gero asko disfrutatu dut horrekin. Bai. Bai.
Eta gaur egun, zein dira dituzun kezka nagusiak, Kristina? Hezkuntza aldetik agian, aipatu duzuna, transmititzeko, fisika transmititzeko ere irakasteko alde horretatik?
Bai, nire kezka nagusia batez ere dago egun hezkuntzan ditugun kurrikulunekin lotuta, alegia. Unibertsitatera sartzeko hauta froga hoiek badaukate eduki aldetik sekulako pisu handia. Horrek bultzatzen ditu irakasleak oso denbora gutxian materia asko eman behar izatera eta ez du denborarik ematen benetan ezer modu esanguratsuan ulertzeko. Nik uste beharrezkoa dela benetako aldaketa bat hor, ze bestela iristen zaizkigu hainbat ikasle, sudokuak betetzen dakizkitenak, ez? Ba, lehen esan dugun bezala, ez? Ikasi dute, ba, bueno, ba, badaukat hemen indarraren zenbaki bat, eta hemen badaukat azelerazioa, aberze formuletan sartu ditzakedan zenbaki hauek, utxune bat askatzeko. Baina ez benetan ulertu zorroek zer esan nahi duen. Eta pena bada, ze ordu asko pasatzen dituzte gure gaztek ikastetxeetan. Gero aztuko dituzten gauza askoren inguruan orduak eta orduak pasatzen, eta uste beste sinisten dut beste modu batean eginda, askoz ere probetxugarri izan daitekela beraientzat eta orokorrean, ez denontzat gauzak hobeto ulertzea, beste modu batean problemak ebazten ikastea, ez? Eta ez sudokuak egiteko modu horretan,
bai,
ez da.
Nik, Kristina, galdetu nahiko nizuke. Nire kasua, nik fisika, bueno, fisika ikasi nuen batxillergoan. Orain hemen nago, kazetari bezala, esan nahi dut, nik zientifikoa ikasi nuen batxillergoan. Baina nire zerak bazen, ez, ba, fisika ikasten, eta hau zertarako, eta hau zertarako, eta nire lagun batek berriz, zentzua hartzen zion, ez dakit, esaten zuen, bai, fisikarekin, ba, berak bazuen kuriositate hori, eta ulertzen zuen,
bai,
fisikak zertarako balio digu, fisika ezagutzeak?
Ba, niretzako fisika eta orokorrean zientzia egiteko modua eta zientziaren prozedura kasi dira bizitzako filosofia bat bezala, ez? Ez dakit, galdera bat egiten diozu edo nora zoaz, prestatzen duzu, hipotesi bat egiten duzu, jasotzen duzu informazioa ez dakit nundik, kontrastatzen duzu, ez? Egunerokotasunean ez dakit bizitzeko modu bat edo gauzak arrazoitzeko modu bat,
bai,
alde batetik, ez? Eta gero bestetik, bueno, ba, naturako oinarrezko gauza asko ulertzeko, bai? Horretan bai laguntzen digu fisikak. Eta gero, ba, gaur egun daukagun teknologia guztiaren oinarri-oinarrian dago. Elektronika guztia, irratia posible da, irrati guinak nolakoak dira, nola igortzen dira, nola garraiatzen dira, ez? Posible baldin bada, adibidez, orain gertatzen ari dena, oinarrian fisika aztertu delako, bai, elektronika aldetik, supereroalekin, ibarkatu erdieroalekin, transistorekin, egon den revoluzio guztia, uinak, antenak.
Hori apasionantegoa da horrela azalduta.
Ez dakit, Kristina, aipatzen zenuenez teknologia, eta uste dut gaur egungo mundua zerbaitek baldintzatzen badu aldaketak baldintzatzen duela, ez? Etengabeko aldaketan bizi gara, teknologia geroz eta gehiago, ezakit, bai hezkuntzan, bai zientzian, teknologiak bere biziko papera hartzen du, ez da? Aurrerapen teknologikoek aldaketa ugari ekartzen dituzte etengabe, ez?
Bai, horregatik diot, gaur egun hezkuntzan kurrikuluneko azken gaiera iristeak zertarako balio du. Hemendik oso gutxira gai hori agian ja gaindituta dago, ezta? Nik uste benetan garrantzitsua dena dela hori, ez? Ba, problema bat ebazten laguntzea, gaitasunak izatea, erremintak izatea, aurrera egiteko, galdera berriak egiteko, estrategia desberdina garatzeko, arazo horiek gainditzeko, ez? Eta diozun teknologiaren kontu horrekin adibidez, nik ikaslei batzutan galdetzen diet, ezta? Goizeko 8:30 dira, klasean gaude, eta etorri zeatenetik, altxa zeatenetik, zer egin dezue elektrizitaterik gabe era bat. Ez? Batzuk suerte dute amak esnatzen dituzte, beste telefonoarekin ez jasten gea eguneroko bizitza nola dago txertatua, ez? Eta egia da aldatzen ari dela eta aldatzera doala, ez? Inteligentzia artifizialak sekulako buelta ekarriko du. Eta badagoia, baina zabaltzen dijoan neurrian ekarriko dut, orduan etengabeko aldaketa horretarako egon behar dugu prestez, gizarte bezala, eta ikasleak ere iruditzen zait.
Bai, eta etorkizunari nola begiratzen diozu, Kristiana? Zer gertatuko da, hurrengo urteetan, aurrera pentzientifikoei dagokenez edo aurkikuntzei dagokenez?
Ba, ez dakitegi esan, dirudienez, aipatu duten inteligentzia artifizialen kontu horietatik aparte konputazio kuantikoaren kontua dago, ni ez naiz bateria ditua eta kasu honetan entzun detenaren arabera bakarrik hitz egiten dut, baina badirudi horrek aurrera egiten badu ere beste koska esanguratsu bat ekarriko duela teknologian, azkartasunean eta datuen prozesatzeko gaitasunean. Eta
zer da konputazio kuantikoa?
Esan dizu edo, ez naizela ni oso aditua horretan, eh? Baina, guk orain darabilgune elektronika nolabait esateko, ez da, elektroien mugimenduan, ez, eta hortik bat eta zero horiek etortzen dira, elektroia pasa den, pasa ez den, ez, oinarrizko zirkuituetan oinarrituta. Kasu honetan, gauza oraindik txikiagoetara joango ginateke, ez. Zehazki gaur egungo elektronika den bezalakora, baizik eta egoera kuantikoen arabera aztertu alizatera edo teknologia horretan oinarritu alizatera, zeroak eta batak edo gaur egun erabiltzen ditugun kontuei, baina ez naiz aditua horretan.
Lasai, Kristina.
Beharko dezu beste norbait, hobeto azaltzeko.
Gaur ari gara dena ulertzen. Bai.
Ezagut, guk Kristina neska eta emakume zientzialarien nazioarteko egunaren harira edo gonbidatu zaitugu, 2018an aldarrikatu zuen, nazio batuen batzar nagusiak, emakumek eta neskatuek zientzian sarbide eta parte hartze osoa eta bidezkoa izan zezaten, eta baita genero berdintasuna ez, eta emakumen alduntzea bultzatzeko. Zuk aipatu duzu etxetik zuk babesa jaso zenuela, baina zientziaren monopolioa ez gizonen esku egonda historian zehar, ez egit patriarkatu, sistema patriarkal batean bizi gara, eta pentsatzen duzuk ere nabarituko dituzula lako botere harremanak edo genero arrakalak, ez da?
Bai, neurri batean nagoen lantokian, Euskal Herriko Unibertsitatean gaur egun eta aurretik ere emakumezko errektoreak izan ditugun arren, begiratzen badituzu ikerketa taldeetako buruak eta begiratzen badituzu katedradunen kopuruak, gizonezkoen portzentaiak handiagoak dira, ez? Baina aldi berean gaur egun akademiako doktore bekak lortzen dituzten ikasleak edo hasierako plaza hoietan dauden pertsonak gehiengoak emakumeak dira. Orduan, horre egonda urte batzutan arrakala bat, baina gainditzen goaz. Beste gauza bada jakintzarloen araberakoa, ez? Orokorrean igual aldaketa bat ematen ari da, baina egia da teknologiarekin lotutako arloetan, ingenieritza arloetan bereziki, oraindik ere gizonezkoen presentzia handiagoa dela, eta baita ikasleen artean ere. Bai, gaur egun nik ingenieritzan, gelan ditudan ikasle emakumezkoak edo neskak, ba, 15-20 bitartean dira, ez? Gainontzeko guztiak mutilak dira. Baina, bai, nahiko nuke, eta hainbat lankiderekin komentatu izan dugu behin baina gehiagotan, ez? Sistema honetan edo nolabait esateko ez da, agertzen dira horrelako egunetan eta egunkarietan eta hainbat tokitan, ez da? Emakumeen 20% bakarrik aukeratzen dute ingenieritza, edo emakumeen 100 oso portzentai altu batek aukeratzen du, ez dakit emagune, pixkat estereotipo jarraituz, magisteritza, ez da? Mm-hmm. Eta guk komentatzen duguna, hori ere gure gain jartze alda. Mm-hmm. Gu gea, gaizki aukeratzen dugunak, emakumezkoak algea, gaizki aukeratzen dugunak. Ustez, aukeratzen dugu gu nahi duguna. Ez da, gertatzen dena da, gizartean motxila bat jarri digula, bizigean sistema patriarkal horretan jaso deguna, eta horren arabera hartzen ditugu erabakiak, ez? Baina askotan badirudi, horrelako titularrak irakurtzen direnean, oraindik ere, ez? Pixua eta ardura berriro ere nesken gain jartzen dela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, egiten dutena neska guztiek, da, ba hoxe aldutena, uste dutena, gustoko dutena aukeratzea, ez? Eta horrik uste badagoela lan bat orokorrean, ez bakarrik neske edo emakume iluzatu hartzaiena, baizik eta gizarte bezala osotasunean aldatu behar dena, ez? Mm-hmm.
Ba, ze hausnarketa interesgarriak, partekatu dizkiguzun, Kristina Zuza, mila esker zure jakintza, gurekin partekatzeagatik, eta hain ongi azaltzeagatik, eta guretzako tarte bat hartzeagatik, plazera izan da, mila esker.
Eskerrik asko.